Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šodien raidījumos runāsim par to, kas ir viltus ziņas un dezinformācija. Apskatīsim vairākus elementus, no kā tās sastāv, lai vieglāk varētu dezinformāciju identificēt un pamanīt, kad kāds cenšas ar mums manipulēt. Ar jēdzienu viltus ziņas pārsvarā tiek apzīmēta izdomāta, pārspīlēta vai maldīga informācija, kas tiek ievietota piemēram kādā internetlapā, kas izskatās kā ziņu portāls. Bieži šie izdomājumi izraisa spēcīgas emocijas, uz kā pamat tiek mainīta sabiedrības uzskati vai tiek sniegtas maldīgas idejas. Pieaugot cilvēku informētības līmenim, viltus ziņas radīt un izplatīt kļūst grūtāk. Uz pilnīgiem meliem cilvēku uzķers aizvien retāk. Taču grūtāk ir ar dezinformāciju. Tā nevienmēr ir nepatiesa, taču maldinoša gan. Par to, kā neuzķerties uz dezinformējošām ziņām un kāpēc vispār kādam tās būtu nepieciešams radīt, runāsim turpmākajās stundās.